Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kutoka moja kwa moja jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Mary Mgawe. Leo ni Ijumaa, tarehe 22 mwaka 2020. Katika VOA Express utapata ripoti mbalimbali, ikiwemo huko Burundi ambapo matokeo ya awali ya uchaguzi mkuu uliofanyika Jumatano yameanza kutangazwa. Mtasikia msimamo wa makamu wa rais wa nchi hiyo ambaye ni miongoni mwa wagombea kiti cha urais. Express pia tutakuwa na kipengele cha burudani kilichoandaliwa na wenzetu huko Mombasa.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana, na kwenye makala ya jicho letu utasikia kwa nini baadhi ya mashirika na watu binafsi huko Tanzania wanaona ni muhimu majina yao yatajwe wakati wakitoa misaada kwa waathiriwa wa janga la corona. Tutakuletea pia habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii. Na bila kuchelewa, namkaribisha mwenzangu Mary Mgawe ambaye ametuandalia ripoti kuhusu hali ya COVID-19 duniani na maeneo ya Afrika Mashariki.
Wakati dunia inaendelea kupambana na janga la ugonjwa wa COVID-19, Umoja wa Mataifa unaanzisha juhudi mpya kuandikisha mamilioni ya watu watakaojitokeza mstari wa mbele kwa njia ya mtandao kote duniani kupambana na taarifa za potofu kuhusu ugonjwa wa COVID-19 na maelezo yanayotolewa na maambukizi ya haraka, na kufikisha katika mitandao ya familia, wafuatiliaji na marafiki. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitangaza mpango huo Alhamisi. Melissa Fleming anayeongoza kitengo cha mawasiliano amesema katika nchi nyingi taarifa zilizo na upotoshaji zinaenea kupitia mitandao na zinadhoofisha juhudi za kupambana na ugonjwa huu na kusababisha taharuki. Melissa amesema Umoja wa Mataifa unaanzisha juhudi hizi zitakazojulikana kama thibitisha, ili wanasayansi na taasisi mbalimbali kama vile Umoja wa Mataifa waweze kuwafikia watu wakiwa na taarifa sahihi zinazoaminika ikilinganishwa na zile zilizotolewa zenye upotoshaji. UN inatoa wito kwa watu wanaotaka kujiunga na juhudi hizi kote duniani kujiandikisha na kuwa mstari wa mbele, kujitolea kutoa taarifa na kushirikisha mitandao duniani kote kwa lengo za kuhakikisha habari sahihi zinawafikia watu. Huko Kenya nako juhudi zimeongezwa za kutafuta dawa ya ugonjwa huo ndani ya nchi. Taasisi ya tiba ya utafiti ya Kenya ambayo inaongoza Afrika Mashariki inajaribu ubora wa dawa ya mitishamba inayojulikana kama Zedupex. Taasisi hii inaangalia kama dawa hiyo inaweza kutibu na kutoa chanjo virusi vya corona vilivyotingisha dunia, Kenya ikiwa mojawapo. Dr. Festus Tolo kutoka taasisi ya utafiti ya Kenya anaongoza jopo la watafiti kufanya uchunguzi zaidi kama dawa hiyo inafanya kazi kwa wagonjwa wa COVID-19. Zedupex iligunduliwa mwaka 2015 na watafiti wa Kenya, imekuwa ikitibu magonjwa mengine. Wakati wa huo, rais wa Tanzania John Magufuli amewahakikishia wananchi wake kuwa mzozo wa madereva ya magari makubwa katika mpaka wa Tanzania na Kenya utatatuliwa haraka, kwa sababu mawaziri wa uchukuzi wa nchi hizo mbili wanaofanyia kazi. Wiki hii Kenya ilirudisha madereva wa Tanzania takriban 182 waliopimwa na kudaiwa kuwa na virusi vya corona, wakati Tanzania nao ilizuia madereva wa magari makubwa kutoka Kenya kuingia nchini kwake. Hali hii imeleta mvutano ambao unaangaliwa kwa hisia tofauti, kama vile za majibizano ya kulipiza kisasi.
Shukran sana Mary Mugawe kwa ripoti yako hiyo. Na tukielekea huko Burundi, wananchi wa Burundi wanasubiri kwa hamu matokeo ya uchaguzi mkuu uliokuwa na ushindani mkubwa na utata, ambao ulifanyika siku ya Jumatano na ambao unafikisha ukingoni utawala wa miaka 15 wa Rais Pierre Nkurunziza. Kufuatana matokeo yasiyo rasmi yanayotangazwa na baadhi ya vyombo vya habari nchini humo, hesabu za tume ya uchaguzi zinaonyesha mgombea kiti cha urais wa chama tawala cha CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye akiongoza. Abdu Shakur Abud amezungumza na makamu rais Gaston Sindimo ambaye naye ni mgombea kwenye kiti cha urais. Hii ripoti yake Abdu Shakur Abud.
Makamu rais Sindimo ametoa wito kwa wananchi kuwa tulivu wakisubiri matokeo rasmi.
Naona watu wako katika wasiwasi, lakini nitaka nitulize Warundi wasirudi kwenda kwenye wasiwasi hiyo, sababu siasa ni siasa, lakini umoja ni nguvu, washikamane, pasiwe mtu atakuja kuleta vurugu sababu ya uchaguzi sababu ya mtu fulani ama mtu fulani. Na wagombea kiti hicho tunaomba kusara, tunaomba wawe na subira, wawe na moyo wa kuweza kuepusha raia kurudi mahali tumeyopita hapo awali.
Tume ya uchaguzi ina hadi siku tano kutangaza matokeo rasmi baada ya uchaguzi kufanyika, lakini wasiwasi umetanda nchini humo kutokana na kwamba kiongozi wa upinzani Agathon Rwasa wa chama cha CNL ameviambia vyombo vya habari vya ndani ya nchi na nje ya nchi kwamba chama chake kinaongoza katika kugombania kiti cha rais, viti vya bunge la taifa na serikali za mitaa kulingana na hesabu zao kutoka vituo mbalimbali vya kupiga kura. Hata hivyo, makamu rais Sindimo ametoa wito watu kusubiri matokeo rasmi ya tume ya uchaguzi.
Mpaka hivi hazijapata matokeo kamili bila za kuzagazwa na vyombo vya habari, inakuwa ni vigumu kusema tuwezi kupata uhakika, na ndio sababu tunangoja tume huru ya uchaguzi basi itangaze tujue hali ilivyo.
Wagombea sita kati ya saba katika kugombania kiti cha rais wameshalalamika dhidi ya kasoro chungu nzima zilizotokea wakati wa uchaguzi, na kiongozi wa upinzani Rwasa amesema hata wafuasi wake wamefukuzwa kutoka vituo vya kupiga kura na wengine kukamatwa. Akizungumza na Sauti ya Amerika baada ya uchaguzi, Rwasa amesema watafuata sheria hata ikiwa hawatakubaliana na matokeo ya uchaguzi.
Sisi tunakabiliana na matokeo kwa mujibu wa sheria. Hatuwezi tukapalilia njia ya vurugu hata kidogo. Tunataka inchi iwe tulivu, inchi iwe na amani. Ndiyo maana tunaomba kila mmoja aheshimu kile wananchi watakachokuwa wameamua. Mahakama ya Katiba, tume ya uchaguzi yenyewe, vyombo vya serikali, tunachowaombeni ni kwamba waheshimu raia wa Burundi, kwani ndio wenye madaraka mikononi.
Baada ya tume ya uchaguzi kutangaza matokeo, mahakama ya katiba itakuwa na jukumu la kuidhinisha matokeo hayo. Na katiba ya nchi ya Burundi inaeleza kwamba pindi hakuna anayepata wingi wa kura, basi duru ya pili inabidi kufanyika.
Mnaendelea kusikiliza VOA Express kutoka mjini Washington DC, na mimi na mwenzangu Patrick Nduimana tukiripoti kutoka majumbani kwetu kutokana na maagizo ya kujikinga na maambukizi ya corona. Hivi sasa namkaribisha Patrick Nduimana akusomee habari za dunia.
Waziri Mkuu wa India Narendra Modi leo ametembelea maeneo yaliyokumbwa na kimbunga Amphan na kutangaza msaada wa dharura wa dola milioni 131 kusaidia waathirika wa kimbunga katika jimbo la West Bengal. Kimbunga hicho kilisababisha uharibifu na mafuriko katika maeneo kadhaa ya India na Bangladesh na kuua watu 96 na matokeo yake kukata mawasiliano ya kufika katika maeneo hayo. Mamilioni ya watu katika nchi hizo walihamishwa kwenye maeneo salama kabla ya kimbunga hicho kufika ili kupunguza idadi ya vifo. Kimbunga kimepiga maeneo hayo wakati nchi inakabiliana na mlipuko wa virusi vya corona. Athari za kimbunga Amphan ni mbaya kuliko virusi vya corona, amesema waziri mkuu wa jimbo la West Bengal, Mamata Banerjee. Kasi ya kimbunga hicho imepunguzwa kutokana na hali ya joto, lakini kinatarajiwa kuharibu baadhi ya maeneo ya India bara na Bangladesh na kusababisha mvua kali na mafuriko na kuharibu baadhi ya nyumba dhaifu na majengo. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF linasema kimbunga hicho kimeweka maisha ya watoto milioni 19 hatarini kutokana na athari za mafuriko na upepo mkali. Mabaki ya maiti ya mshukiwa mauaji halaiki ya mwaka 1994 nchini Rwanda aliyekuwa anatafutwa na mahakama ya kimataifa yalipatikana katika kaburi moja nchini Congo Brazzaville, mwendesha mashtaka wa Umoja Mataifa amesema leo. Serge Brames amesema Augustin Bizimana, ambaye alishtakiwa kwa makosa 13 ikiwemo mauaji halaiki, mauaji na ubakaji, anaaminika alifariki katika mji wa Pointe-Noire nchini Congo Brazzaville mwaka wa 2000. Mabaki yake yametambulika kutokana na uchunguzi wa kinasaba DNA. Bizimana alituhumiwa kuhusika katika mauaji ya waziri mkuu wa zamani Agathe Uwilingiyimana, wanajeshi 10 wa Umoja Mataifa raia wa Ubelgiji ambao walikuwa walinzi wa waziri mkuu, na mauaji raia wengi wa kabila la Watutsi katika mikoa mitano ya Rwanda, mwendesha mashtaka Brames amesema katika taarifa. Taarifa ya kufariki kwa Bizimana inafuatia kukamatwa wiki iliyopita mjini Paris kwa Felicien Kabuga, mmoja wa shukiwa wakuu wa mauaji ya halaiki nchini Rwanda, aliyekuwa mafichoni kwa zaidi ya miongo miwili. Brammertz ni mwendesha mashtaka wa mahakama ya Umoja Mataifa yenye makao yake mjini The Hague, Uholanzi, ambayo inaendelea kufuatilia washukiwa mauaji halaiki nchini Rwanda baada ya mahakama ya Umoja Mataifa kwa ajili ya Rwanda iliyokuwa na makao makuu yake mjini Arusha kufunga milango yake mwaka 2015. Mwanasayansi wa Uingereza leo amesema nchi hiyo imeshindwa kupambana kikamilifu na janga la corona kutokana na uongozi mbovu. Paul Nass, ambaye aliwahi kushinda tuzo ya Nobel, amesema haieleweki nani anasimamia juhudi za kupambana na COVID-19 nchini humo. Serikali ya Waziri Mkuu Boris Johnson ilikosolewa vikali kwa namna ilivyokabiliana na janga la corona, huku wanasiasa wa upinzani, vyama vya wafanyakazi na wanasayansi wakiishtumu serikali kwa kuchelewa kuchukua hatua ya kufunga shughuli zote, kupima watu kwa wingi na kutoa vifaa vya kuwalinda wafanyakazi wa afya ambao wako kwenye mstari wa mbele kupambana na virusi vya corona. Takwimu za serikali zinaonyesha idadi ya vifo kutokana na COVID-19 imefikia 1043 na kuifanya Uingereza kuwa mmoja ya nchi za Ulaya iliyoathiriwa vibaya na virusi vya corona.
Naam, hii ni VOA Express, matangazo na kujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika ya Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na sasa tuangalie makala ya Jicho Letu, ambapo mwandishi wetu huko Tanzania Lucy Patrick amezungumza na baadhi ya Watanzania wakitoa hisia zao juu ya mashirika ya watu binafsi wanaopendelea majina yao yatajwe kipindi wanapotoa misaada wakati huu wa janga la corona. Hebu tusikilize.
Na kualika msikilizaji katika Jicho Letu, langu jina ni Lucy Patrick, na siku ya leo katika Jicho Letu tumeweza kuangalia swala zima la misaada. Kumekuwa na watu ama wadau mbalimbali ambao wamekuwa kitoa misaada ya vifaa kwa jamii au hata kwa serikali katika kipindi hiki cha kuweza kujikinga na maradhi ya corona. Sasa katika kutoa misaada hiyo, tunaona baadhi ya watu wamekuwa kiandika vile vitu ambavyo wanavitoa, wanaandika majina yao, wanaandika kampuni zao na vitu kama hivyo. Sasa tunajaribu kuangalia kwamba ni sawa unapotoa msaada wa kitu au vitu kuandika kwamba umevitoa wewe. Karibu.
Asante. Mimi nataka kuchangia kwamba hili swala kwa mimi ninavyoona ni kwamba halipo sawa. Kwa sababu gani? Tunajua unatoa msaada kwa watu ambao wanauhitaji. Yaani unapotoa msaada, mara nyingi msaada unatolewa kwa watu ambao wanauhitaji. Sasa kama unatoa kwa watu ambao wanauhitaji na ukaweka na majina yako pale au kampuni lako ndo limetoa, mimi naona ni kama tayari unafanya biashara ya matangazo, yani ya kutangaza jina lako au kutangaza kampuni yako kupitia huo msaada. Kwa unavyoona mimi hiyo haipo sawa. Wewe kama umetoa msaada, toa msaada kama msaada, usiweke majina au nembo ya kampuni yako au kutangaza brand yako kwamba brand fulani ndo imefanya hichi kitu. Ile naona ni kufanya biashara, yani imekuwa kama ni ujanja fulani. Nimeangalia mfano katika hichi kipindi cha janga hili la corona, kumekuwa na makampuni mbalimbali yanatoa barakoa hizi. Unakuta hizo barakoa zimewekwa nembo ya kampuni lao na wanaita waandishi wa habari wanatangaza katika vyombo mbalimbali. Sasa ile ni kutangaza biashara kupitia msaada. Kwa mimi ninachojua mimi kwamba unavotoa msaada, toa msaada kama msaada.
Moja kwa moja nielekee kuchangia hoja iliyoko mbele yetu. Kiukweli unapotoa msaada iwe binafsi au taasisi, ni vyema kabisa ukabainisha kwamba huo msaada umetoa wewe au taasisi fulani au mtu fulani katoa, ni kwa sababu kwa sasa watu waaminifu imekuwa ni mdogo kutokana na hivi sasa. Ndio maana watu wanapotoa vitu kama msaada inabidi wajiseme au wajitangaze, kutokana na kwamba uaminifu kwa watu umekuwa ni mdogo. Unaweza katoa msaada halafu pia ule msaada usifike kwa walengwa. Kwa hiyo ndo maana mtu anaamua kutoa taarifa kama ile kwamba yeye ametoa labda kitu fulani kwa ajili ya watu fulani au kwa ajili ya mtu fulani, ili kusudi hii taarifa inapokuwa imesambaa, yule mtu au wale watu wanaweza wasichakachue ule msaada ambao umetolewa, kutokana na kwamba taarifa imeshafikia watu mbalimbali akiwemo pia na mlengo au walengwa wa ule msaada.
Hapa ndipo tunafika mwisho kwa siku ya leo katika jicho letu. Langu jina ni Lucy Patrick, VOA Express.
Na baada ya kusikiliza jicho letu, ni wasaa kukuletea muziki. Leo ikiwa ni Ijumaa au Furaha Day, basi tuipate ngoma yake Rude Boy, msanii kutoka Nigeria, ambaye zamani alikuwa anashirikiana na ndugu yake Pacha katika kundi la P Square. Ngoma yenyewe inaitwa Reality.
I don't mind, me happy do anything for you, can if not to die, hey. I'm gonna
mambo ya VOA Express. Bila shaka msikilizaji wetu nataraji umefurahishwa sana na ngoma hiyo safi sana. Moja kwa moja tuungane na mwandishi wetu wa Mombasa, Liberty Adede. Amejipanga vyema kabisa kutujuza kinachoendelea kwenye masuala ya burudani huko Mombasa.
Shukran sana wenzangu kule Washington DC. Weekendi hii natarajiwa kuwa weekendi ndefu sana, haswa ikitiliwa maanani kuna sherehe za Eid al-Fitri kuashiria mwisho wa mfungo wa Ramadan. Nchini Kenya, serikali ya Kenya imeweka rasmi siku ya Jumatatu kuwa ni siku ya Eid al-Fitri kuwapa nafasi ndugu zetu Waislamu kukamilisha sherehe zao. Hata hivyo, sherehe hizi zinatarajiwa kufanyika chini ya lockdown, maana nchini Kenya bado sheria ya kutotoka nje masaa ya usiku na maeneo ya Eastleigh jijini Nairobi na hapa Old Town na hapa Mombasa bado yanatalia chini ya lockdown, kwamba watu hawezi toka. Hata hivyo, katika maeneo mbalimbali ya mji wa Mombasa nimeona watu wengi wanaendelea kufanya shopping ya kununua nguo mpya, mazulia na mengine mengi kujitayarisha kwa ajili ya siku hii. Katika nchi jirani ya Tanzania, maduka mbalimbali haswa sana pale Dar es Salaam tunafahamishwa kwamba maduka hayo yameweza kupunguza bei ya bidhaa kwa 80% kuwaruhusu Watanzania wengi kununua pamba za kukamilisha sherehe hizi za siku tatu za kukamilisha masuala ya corona katika taifa hilo. Wakenya wataendelea kuwaonea wivu tu, maana wao inasemekana kwamba hamna lockdown wala ndugu yake lockdown wala babu yake lockdown. Tukiwa katika hali hiyo, sherehe zinaendelea kufanyika katika mitandao ya kijamii, haswa sana kusherekea Idi na weekend hii ndefu kwa Wakenya wengi. Ma DJ wa Kenya wanaendelea kuandaa burudani kubwa sana katika mtandao wa Facebook, wakiendelea kupiga mixi zao ambazo zinawekwa live, watu wakizifuatia kwa karibu. Ukiwa nyumbani, eneo lolote lile, utaendelea kupata burudani hiyo. Kwa sasa naona ma DJ kutoka Uganda, ma DJ kutoka Tanzania wameanza pia kujumuika katika ukurasa huu wa East African DJ Mixes, ambao sasa pia wengine wa reggae na soul wameanza kujumuika, wakiwemo DJ Idol na DJ Bishop wa Kenya, ambao wao wanafahamika sana kuporomosha burudani la reggae. Na sherehe mbalimbali zikitarajiwa kuendelea katika weekend hii, wasanii hapa nchini Kenya wanaendelea na mfumo wa kupatiana burudani live kwenye Facebook. Hapa nchini Kenya, msanii Kidum, raia wa Burundi ambaye ana makao yake Kenya, alipiga show kubwa sana iliyokuwa kwenye mitandao wa YouTube na Facebook. Akothe ambaye ni wa hapa Mombasa pia amepiga show nyingine kubwa sana katika ukurasa wake wa Facebook. Na sasa Nyota Ndogo wa hapa Mombasa naye amekuwa akiachilia burudani kila wikendi. Hapo kesho Jumamosi anatarajiwa kuendelea na burudani hilo, ambapo yeye analitumia kukusanya fedha na msaada wa chakula ambao unaelekezea wazee katika maeneo mbalimbali ya Mombasa na pwani ya Kenya ambao hawana kipato ama chakula, hasa sana wakati huu mgumu wa COVID-19. Nyota Ndogo anasema amewafikia zaidi ya wazee 100 akiwapatia chakula ikiwemo mchele, mafuta ya kupika na fedha kidogo za kuwapa mahitaji muhimu wakiendelea wakati huu. Na msina la ziada kutoka dawati la michezo na burudani hapa Mombasa, nawatakia Waislamu wote Eid al-Fitr. Mimi ni Collins Liberty Adede na kurejesha Washington DC.
Burudani kweli kweli katika matangazo ya VOA Express. Asante sana Liberty Adede. Vile vile napenda kukukumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na radio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Umewadia sasa wakati wa kuangalia yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Naona mwenzangu Patrick Nduimana yuko tayari kabisa kukuletea yale yanayovuma katika mitandao.
Mimi nikianzia huko Uganda, Rais Yoweri Museveni ameshinda kesi iliyokuwa inamkabili, ambapo raia mmoja wa Uganda aishiye ugenini alikuwa alimshtaki mahakamani akisema hajui kwa nini Rais Museveni amemblock au kumziwia asifuatilie anachoandika kwenye ukurasa wake wa Twitter. Mahakama Kuu ya Uganda wiki hii imesema Rais Museveni alikuwa na haki ya kumziwia mmoja wa wafuasi wake kwenye ukurasa wake wa Twitter. Jaji Andrew Bashaija alisema katika uamuzi wake kwamba Museveni ana haki ya kuchagua nani wa kufuata ujumbe wake au kumziwia mtu yeyote kwenye akaunti yake binafsi ya Twitter ambayo ni @KagutaMuseveni. Raia huyo wa Uganda alimshtaki Museveni, anaitwa Hillary Taylor Seguya. Katika maelezo yake alipowasilisha shauri lake mahakamani, Segui alisema Rais Museveni alimzuia kinyume cha sheria za mitandao ya kijamii ili asiendelee kufuata ujumbe na taarifa za rais kwenye ukurasa wake wa Twitter. Na huko Burundi, macho yote yanasubiri kujua nani kashinda uchaguzi wa rais. Baadhi ya vyombo vya habari nchini humo vimeanza kutangaza matokeo yasiyo rasmi ambayo yalitolewa na tume ya uchaguzi. Gazeti la mtandaoni liitwalo SOS Media limechapisha habari semayo kwamba mgombea wa upinzani Agathon Rwasa amekiri kuwa alishinda uchaguzi. Wengi wametoa hisia zao kuhusu habari hiyo. Huyu anaitwa Bizabishaka Pierre anasema ni kweli ameshinda kwenye matokeo yaliyotangazwa kwenye mitandao ya kijamii, na bila shaka atakula kiapo kwenye mitandao ya kijamii. Naye Landry Sibomana anasema huyo ni Martin Fayulu namba 2, akimaanisha mgombea alijitangaza mshindi kwenye uchaguzi wa rais nchini DRC hapo mwaka jana. Naye Nio Saba Jeremy anasema kila wagombea kwenye kiti cha urais katika nchi za Afrika huwa wanajitangaza washindi. Mena Denedo anasema hiyo ni ndoto ya kuchukua madaraka, wananchi wanajua waliyemchagua. Ni hayo tu kuhusu habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kwako Meri.
Barabara kabisa. Basi VOA Express inaelekea ukingoni, yani inatia nanga hivyo, lakini kabla ya kukamilisha matangazo yetu ni kusomea mawili matatu kuhusu swali tulilouliza. Na swali lenyewe ni hili: vita baridi kati ya Kenyatta na Ruto vitamalizika kweli? Msikilizaji wetu Ocheng George anasema kumbuka hii ni hali ya kawaida hapa Kenya, kwani tangu mwanzo tulijua na hata wadadisi wa mambo walitabiri. Hapa Kenya siku moja tu inaweza tosha mambo yakabadilika kabisa. Kumbuka historia ya taifa hili inaonesha wazi. Ndoa ya Uhuru na Ruto ilikuwa tu ya muda, kwani wanasiasa wa Kenya ndoa zao huwa hazidumu kwa muda mrefu. Na Express tunakamilisha hapa. Kwa niaba ya mwenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Adija Riami, mwelekezi anaitwa Ida Isa. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana. Mimi hapa basi naitwa Mary Mgawe, ninawatakieni wasikilizaji wetu jioni njema na weekend tulivu kabisa. Alamsik. Comme